No niin, oikein hyvää iltapäivää yhä edelleen Radio D:n kuuntelijat. Tässä on Toivon Tuomiokapituli ja äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana yhä edelleen rovasti veli Matti Hynninen.
Tuntuu tosi mahtavalta olla vieraana omassa kotikirkossaan ja omassa tutussa radiossa, mutta maistuu.
Se on hyvä, se on erittäin hyvä. Tämä on yksi jännittävimmistä haastatteluista tietenkin, kun haastatellaan tällaista radiomiestä. Mutta me tuossa edellisellä pätkällä puhuttiin jo aika paljon noista ensimmäisistä vuosista ja 5-vuotiaana saavutetusta pappisnäystä, mutta mä yritin kovasti päästä tuohon opintoihin kiinni. Eli siihen, kun usein sanotaan, että teologisessa tiedekunnassa lähtee usko, niin oliko se niin, että veli-Matti Hynnisellä ei lähtenyt, mutta tuliko sieltä jotain?
Tuli paljon uutta vahvistusta, ja yksi keskeinen näkyy minulla on ollut ekumenia, tämmöinen kaikkien kristittyjen yhteen kuuluminen, huikea näky, ja kyllä olen monesta kiitollinen dogmatiikan ja ekumeniikan tuntijalle Seppo Ateinoselle. Hän vei meidät silloin 60-luvun lopulla Roomaan. Meitä oli semmoinen valikoitunut runsaan 10 ylioppilaan joukko, ja me opiskelimme Roomassa ja tapasimme paavi Paavali VI. Ja puheet pidettiin ja lahjat vaihdettiin, ja siitä oikeastaan alkoi sitten tämmöinen ekumeeninen pohjavire. Mä luulen, että kaikkien meidän, jotka olimme siellä Roomassa opiskelemassa silloin 60-luvulla, niin meidän elämäämme tämä jätti hyvin syvän jäljen. Ja se on ehkä vähän sen vaikuttanut myöskin tähän meidän luterilaisen kirkkomme ekumeeniseen kehitykseen, luulen.
Miten se Seppo S.A. Teinonen, josta niin usein puhutaan, niin oliko se niin älykäs mies kuin aina sanotaan?
No, hän oli siellä Vatikaanin toisessa kirkoskokouksessa, toisessa konsilissa tarkkailijana, ja hän oli ainakin ahkera. Hän opetti meille jo silloin, että kunnon teologi nousee aamulla 4 ylös. Ja jos 4-8 tekee tutkimustyötä, lukee, opiskelee ja harjoittaa teologiaa, niin sitten voi jo vähän huokasta helpotuksesta, kun muut lähtevät töihin, on tehnyt jo yhden miehen työpäivän. Ja hän itse seurasi tätä mallia myöskin niillä matkoilla.
Todistettavasti minä olen saanut sinulta sähköpostia usein noin 5 aamulla, eli johtuuko tämä nyt Seppo S.A. Teinosesta?
Mä olen tavoitellut tätä, että pääsisin 4 ylös, mutta kyllä se vielä on haave. Että kyllä vasta...
Mutta 5 jälkeen tulee kyllä postia.
No, kyllä mä 5 olen jo hereillä ja 6 lähden aina uimaan.
Niin.
Että
niin.
Kyllä mulla niin kuin aamu on tärkeä.
No sanon vielä tästä näin, että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin teologista studeeraamista, niin voisiko siitä heittää semmoisen arvion Suomen kirkon ikään kuin nykytilasta? Onko papistolla aikaa teologiselle studeeraamiselle, miltä tämmöinen näyttää?
No, kyllä sinä olet tohtorismies ja oppinut teologi. Jollakin tavalla minulla on trauma siitä, että ei minullakaan ole ollut läheskään niin paljon aikaa eikä mahdollisuutta tutkia asioita. Väitöskirjani on ollut jo monta kymmentä vuotta keskeneräinen, ja voi olla, että en sitä saa koskaan valmiiksikaan, mutta että entistä enemmän nyt vanhemmiten olen oppinut arvostamaan teologiaa ja opiskelemista ja sanojen etymologioita ja kaikenlaisia pieniäkin yksityiskohtia, että ei se intohimo ole kadonnut, mutta kyllähän meidän kirkossa on nyt paljon semmoista etevää teologikuntaa.
Mä ajattelen itse, että tämän tyyppinen perusteologian harjoittaminen on jotenkin hirvittävän tärkeää kirkon uskottavuuden kannalta. Että siis jos me tyhmennymme, niin me myös tyhjennymme.
Aika hyvin sanottu, kyllä.
Et me tarvitaan ikään kuin argumentaatiovoimaa ja jotenkin tämän tyyppistä niin kuin näkökulmaa, että pärjättäisiin. Mutta mä vien tätä keskustelua toiseen suuntaan, mistä mä etukäteen sanoin, että jos multa pitäisi kysyä, että että mikä olisi tavallaan tämä tämmöinen haastattelun tai keskustelun tai jutustelun ykkösteema, mitä mä toivoisin sinulta, niin se on kyllä tämmöinen niin kuin kirkon kasvona oleminen tai pappeus ikään kuin, persoonan ja kasvojen kautta, koska mulla on semmoinen tuntuma, että olet, voisiko nyt sanoa näin, imeytynyt hyvin monenlaisiin piireihin ja porukoihin, oot rakentanut monenlaisia juttuja ja toiminut hyvin ikään kuin monissa verkostoissa ja näissä kaikissa niin olet toiminut siis ikään kuin kasvojen kautta, siis nimenä, persoonana, naamana.
Kyllä olet siinä mielessä varmaan ihan oikealla jäljellä, että näin koen, että seurakuntatyö on hyvin pitkälle sitä, että kohtaan erilaisia ihmisiä ja elän heidän kanssaan aidosti ja todesti ja mahdollisimman syvästi ja samalla laajasti. Sitä kautta avautuu jotakin ihan uutta, että semmoinen instituution vahvistaminen, byrokratian ja instituution vahvistaminen harvoin tuottaa mitään hyviä tuloksia, mutta se, että jos ryvettää rokkiaan ja kulkee tuolla kansan keskellä ja ihmisten iloissa ja suruissa ennakkoluulottomasti, niin jotenkin tuntuu siltä, että silloin hoitaa virkaansa jollakin lailla.
Yksi tuttavani sanoi, että oletko kuullut, tästä on siis jo kauan aikaa, mutta oletko kuullut papista, jolle voi soittaa, koska hänen numeronsa näkyy hänen auton puskurissa. Ja hän esitti jatkokysymyksen, että miten voi olla mahdollista, että tätä ei ole laajemmin ymmärretty, että eihän sitä ikään kuin virastoaikana kuulu soittaa, vaan että tilanteessa, jossa ajaa ja edessä on siis pappi, niin mikä voisi olla parempi hetki ulkoistaa hätää. Kerro vähän tästä.
Niin, no
siis sullahan oli siis autossa.
Kyllä. Ja sitä kautta on kyllä syntynyt ihan kestäviä kontakteja, pysyviä suhteita, tärkeitä asioita on avautunut sitä kautta, että on ehkä vähän tavallista avoimemmin ollut levällään tuon maailman päin.
Kyllä mä sanoisin, että aika reilustikin enemmän kuin tavallisesti avoinna, että kyllähän toi on ollut sellaista aika lailla oman persoonan peliin pistämistä.
Elämä perustuu hyvin pitkälle vuorovaikutuksille ja sille, että me uskallamme olla aitoja ja läheisiä toisillemme.
No, sitten kysytään toinen kysymys. Onko sulla tarkkaa käsitystä, kuinka monta kirjoitusta, siis kolumnia tai pakinaa tai erityyppistä tekstiä olet tuottanut?
Joo, vaikea kysymys. Ei ole kaikkia luetteloitu, mutta kyllä niitä on satoja ja tuhansia.
Niin mä luulen, että se täytyy olla nelinumeroinen luku ehdottomasti.
On koska yksistään jo, kun olen Loviisan Sanomien kolumnistina ollut vuodesta 80 lähtien joka viikko, eli 33 vuotta, 33 kertaa 50, niin yksistä tulee jotain 1500.
Että
jo ainakin yhdessä lehdessä on se 1500. Että kyllä tietysti tämmöinen mediatyö on jollakin tavalla minun mielestäni kirkon suuri työ, suuri
niin
mahdollisuus.
Menkää ja tehkää kaikki kansat, eikö se niin ole?
Kyllä. Ja saarnoja voi olla vielä enemmän, koska intohimoisena saarnamiehenä niin useimmiten voi olla mennyt vuosikymmeniä, että olen joka ikinen pyhä saarnannut.
Niin.
Että myöskin vapaa-päivinä sitten muualla, jossain Milanossa, Riminillä, tai Roomassa tai jossain muualla päin maailmaa, silloin kun on ollut vähän vapaata.
Se on muuten kiinnostavaa, miten hankalaa nykyään on siis ikään kuin saarnaamisten suhteen, että en tiedä, onko messuja niin vähän vai pappeja niin paljon. Mutta papithan saarnaa hirvittävän vähän.
No, vähän tai vähän, mutta
jos me katsotaan siis Helsingin näitä isoja seurakuntia, se on tietenkin, että jos ollaan pienemmässä seurakunnassa tai näin, tai että sitten on henkilökohtainen halu, että haluamme. Jos me katsotaan ihan tuommoista perusisoa helsinkiläistä seurakuntaa, missä on kirkko tai kaksi ja jaetaan vuoroja jonkun listan perusteella, niin ne osuu aika harvoin.
No joo, näinhän se tietysti on suuressa seurakunnassa, mutta nyt olin pienessä Enonkosken seurakunnassa melkein vuoden ensimmäisen eläkevuoteni VT-pappina ja sain saarnata joka pyhä. Se oli loistavaa. Se oli jotenkin ihanaa aikaa, kun tiesi, että ei ole ihan tyhjän panttina.
Mutta nämä ulkomaalaiset kollegaammehan ihmettelevät tätä tilannetta, että heidän oletusarvohan on se, että pastori saarnaa joka pyhä ja että se kuuluu siihen ajatukseen, että kun seurakunnan paimenena selittää pyhän tekstin.
Ehkä se kuvastaa tätä meidän seurakuntatyön luonnetta, että meillä on niin semmoinen monisäikeinen, pirstaleinen seurakuntatoimintamalli, että siis messu ei ole nyt sillä tavalla keskeinen kuin esimerkiksi katolisessa kirkossa, jossa kunnon pappi toimittaa joka päivä messun. Ja kyllä, se on hänen päätyönsä. Ja sitten kaikki muu on lisäksi. Mutta meillä usein taitaa olla toisinpäin, että tehdään kaikenlaista muuta paljon ja sitten on joskus aina messu lisäksi.
Siinä on jotain vähän surullista, jos samanaikaisesti on kuitenkin tämmöinen suuri mantra siitä, että kaikki hyvä lähtee alttarilta.
Niin.
Ja että messu on seurakuntaelämän keskus ja sitten se ei näykään käytännössä.
Helder Kamaralla oli aika semmoinen osuva toimintatapa. Hän viikon ajan kulki ihmisten keskellä ja varmisti, että nämä tulevat messuun ja sitten sunnuntaina kirkko oli täynnä. Ja se oli viikon päätapahtuma, koska kaikki muu toiminta seurakuntatyössä hänellä oli messun valmistamista. Ja vähän haikailen tätä samaa mallia tänne Kallioon, että jos minä nyt eläkkeellä ollessani ehtisin tuolla kokoamaan seurakuntalaisia ja valmistamaan heitä aina sunnuntai-messuun.
Tätä me jäädään odottamaan täällä ja toivotaan, että saadaan monenlaisia uudistuksia muutenkin tänne näin. Tykkäätkö myös liturgian vetämisestä?
No joo, se on kyllä minulle hyvin. Siis koko messun toimittaminen niin on.
Ja sulla on komea lauluääni ja sä laulat kovaa ja kumeasti ja väkevästi, niin onko se siitä?
Jokainen laulaa omalla äänellään, mutta tuolla pienessä seurakunnassa oli hauska juuri se, että sai toimittaa messun alusta loppuun joka pyhä.
Tässä on hyvä kohta pitää pieni tauko, kuunnella vähän mainoksia ja musiikkia. Täällä on Radio Day, Toivon tuomiokapituli, Teemu Laajasalo ja vieraana on itse rovasti veli Matti Hynninen.